Bruceologia. This is autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro veče, dobrodošli, što reče neko od naših slušalaca, eto bluza na 202, znači došao kraj nedelje. E pa tako je, lepo nedeljno veče, u Beogradu, nadamo se i u celoj Srbiji, gotovo proleće, još malo pa biće. U svakom slučaju, prijatno vreme za šetnju, ali i za sedenje ispred kuće, slušanje radija, a na radiju Bluzologija 202. A u Bluzologiji šta će biti večeras? Biće nekih novih albuma koji su objavljeni u međuvremenu. Biće album koji ćemo vam preporučiti kao album koji svaki pravi ljubitelj bluza treba da ima u svojoj diskoteci. Večeras će to biti album One More Mile Clarence'a Gatemouth Browna, objavljen 1983. godine. Potom ćemo slušati neke sjajne bendove uživo. No, za sam početak, kao što rekoh, novi albumi, noviteti na svetskoj blues sceni. J.D. Saimo je gitarista, pevač, rođen u Chicagu, ali je stacioniran u Nashvilleu i inspiraciju crpe iz acid rocka, tradicionalnog bluza, tu je i folk i soul, pa čak do free jazza. Ima raznih elemenata u njegovoj muzici, ali nas interesuje blues i njegov album Off at 11, koji je upravo objavljen, sadrži dovoljno blues numera da se nađe u našoj emisiji. I to su neke vrlo poznate numere, kao što je recimo ova prva, Boom Boom Out Go The Lies Stena Lewisa, stara blues numera koja je doživjela brojne obrade. Ovoga puta slušamo najnoviju, J.D. Saimo i Boom Boom Out Go The Lights. Žestoka svirka na albumu Off at Eleven, koji je objavio J.D. Simo, koji je sam rekao da je sa ekipom u studiju svirao kao da je 1968. godina, bez montaže, bez trikova, nego kao što zvuče uživo. Još jedan novitet, trio Lonesome Shack, koji predvodi gitarista i kompozitor Ben Todd, uz saradnju bubnjara Luke Bergmana i basiste Christiana Garada, objavio novi album koji se zove Desert Dreams. Zašto Desert Dreams? Pa Ben Todd je dugo vremena živeo u pustinji u New Mexico, gde je učio da svira gitaru, i to onaj finger picking steel. I tu su i nastale uglavnom pesme koje su snimljene na albumu Desert Dreams. Slušamo Lonesome Shack i kompoziciju King Clone.
Thank you. muzikologija Esteba.
Grupa, odnosno trio Lonesome Shack, kompozicije sa njihovog novog albuma Desert Dreams. Ime Riz Vajnansa poznato je svim ljubiteljima bluza, pre svega kao saradnika dugogodišnjeg Stevie Ray Vaughana u njegovom bendu Double Trouble. Sad trenutno svira sa Joe Bonamassom, ali iza sebe ima saradnje sa brojnim drugim muzičarima. I posle 50 godina rada kao sajdmena i studijskog muzičara, rešio je da objavi svoj prvi album. Da bi sve bilo lepše, tu je gomila gostiju, pre svega Tommy Shannon i Chris Layton, koji su sa njim svirali u Stevie Ray Vaughanovom bendu Double Trouble, pa su tu njegov mentor, sadašnji Joe Bonamassa, koji je producent albuma Sweet Release, pa onda brojni gosti Kenny Wayne Shepherd, Keb Mo, Warren Haynes, Vince Gill, pa pevači Sam Moore, Bonnie Bramlett i mnogi, mnogi drugi. Mi slušamo kompoziciju So Much Trouble, Brownie McGee, Riz Vajnans i Prijatelji.
We'll be right back. Muzologija 202.
You're
Veteran klavijaturista Rhys Wynans sa prijateljima na albumu Sweet Release, njegovom prvom solo albumu u dugogodišnjoj karijeri. Što se tiče Willi Farbera, i on je veteran, pevač, gitarista, rođen u Delti, Mississippija, gde imao prilike čuje velike blues majstore, pa i on pošao njihovim putem. Međutim, profesionalna karijera nije bila dovoljno dobro za njega, nego usput drži i radionicu za popravku automobila. Međutim, rešio da se ozbiljnije pozabavi muzikom i pred nama je njegov album The Man from the Hill. Sa tog albuma slušamo kompoziciju Milioner.
Bluzologija 202.
Ooh.
Bio veteran 62-godišnji Willie Farmer na albumu The Man from the Hill kompozicije Millionaire i Break Bad. Inače, obe je napisao Farmer. Još jedan novi album, Seth Rosenblum, gitarista, pevač, kompozitor iz Massachusettsa. Inače, sin klasičnog violiniste i sam je učio da svira violinu u ranim godinama. Međutim, sa 11 godina se zainteresovao za gitaru kada je odgledao film School of Rock, škola roka Jacka Blacka, i štedeo je da bi kupio polovnu gitaru. Bio je fasciniran heavy metalom, ali tokom godina se zainteresovao za blues, i to zahvaljujući koncertu Džobona Mase koju je gledao sa 13 godina. I sa 16 godina je primljen u Berkeley, koje je završio, i to sa nagradom kao najbolji u klasi. Seth Rosenblum ima novi album, zove se Keep on Turning, i sa njega slušamo kompoziciju Right About Now.
Is it gonna end this way? wonder where can she be?
Bio ovo Seth Rosenblum, kompozicije sa njegovog albuma Keep on Turning, još jedno novo izdanje, relativno skoro izašlo. I posljednji novi album za večeras pripada Jeffu McElhaneu. Jeff McElhaneu je gitarista iz Brooklyna koji je učio da svira gitaru slušajući Jeff Becka, Ricka Claptona, Alana Holdsworta i ostale majstore gitare. A veliki je prijatelj sa Robinom Fordom u čijem bendu svira i koji mu je producirao album koji se jednostavno zove Now, sada. Sa njega slušamo kompoziciju Habit.
much more than I show. But you see only what you wanna see. Yourself, your sole obsession, and me you'll never know. I'm so alone in your company. Baby, loving you's my weakness, so this you'll have to do. 'Cause I'm stuck to you like glue. Baby, if I'm just a habit, I wish you'd break it.
Ovo je Bluzologija.
Thank you.
Bile su ovo kompozicije sa albuma Now Jeff McCurlane-a u saradnji sa gitaristom Robinom Fordom. Toliko novitetima u večerašnjoj bluzologiji Beograd 202. Vreme da se pozabavimo albumom za vašu bluz diskoteku. Ovoga puta to je album One More Mile iz 1983. godine, a objavio ga je Clarence Gatemouth Brown. Brown je rođen 1924. godine u Luizijanu, a radio je i svirao i u Teksasu, odakle mu zapravo i počela karijera. U svojoj muzičkoj karijeri spajao je stilove čistog klasičnog delta bluza, countrya, džeza, Louisiana bluza, odnosno Cajun muzike i ritam i bluza, sve to se odrazilo i na njegovim albumima. Također je prihvatio i rock and roll izraz i električni bluz, a sve to ćemo čuti i na ovom albumu One More Mile iz 1983. koji je dosta raznovrsniji od njegovih prethodnih albuma, dakle ima tu više raznovrsnih kompozicija. Inače, Clarence Gatemouth Brown je počeo kao gitarista, a uz to svira i violinu, usnu harmoniku i bubnjeve. Ima nekoliko kompozicija ovde koje je odsvirao na violini i smatraju ga jednim od zaslužnih umetnika koji su uveli violinu u bluz izraz u Americi, kasnije i u svetu. Inače, njegovi najveći uzori su bili Louis Jordan i T-Bone Walker. 1983. godine objavio album One More Mile, na kome se nalazi 10 kompozicija, neke njegove, neke obrade bluz standarda, a ekipa koja je radila s njim na albumu je pijanista Craig Rotten, Miles Kevin Wright bass, Robert Shipley bubnjevi, zatim tu je duvačka sekcija, Bill Samuel saksofoni, Homer Brown tenor saksofon, Bobby Campo truba i flauta, Ernie Gautreaux trombon, a tu je i Tommy Moran koji je svirao pedal steel gitaru na nekoliko kompozicija. Dakle, jedna prilično brojna ekipa muzičara. I kako su oni zvučali te 1983. godine, čućemo u kompozicijama Information Blues Roya Miltona, Stranded Denisa Malona i I Wonder Cecila Ganta i Raymonda Levina. Clarence Gatemouth Brown.
What? Ovo je bluzologija.
2-0-2.
Clarence Gatemouth Brown i kompozicije sa albuma One More Mile iz 1983. godine, albuma koji preporučujemo ljubiteljima bluza za njihovu bluz diskoteku. Inače, kako je Clarence dobio nadimak Gatemouth u Teksasu, gde je počeo svoju profesionalnu karijeru, svirao je bubnjeve i tu je od strane svog nastavnika školskog, pošto je svirao u školskom bendu, dobio nadima Gatemouth jer je nastavnik zaključio da je njegov glas kao vrata. Dakle, tako je dobio nastavak, tako je dobio nadimak, a kako je njegova karijera dobila na težini, zahvaljujući pre svega koncertu T-Bone Walkera u klubu Bronze Peak u Houstonu 1947. godine. T-Bone Walker je bio nešto neraspoložen, kako rekoše, bolestan, i tu je Clarence Gatemouth Brown uskočio, uzeo njegovu gitaru i na licu mesta improvizovao Gatemouth Boogie na veliko zadovoljstvo publike. Naravno, nastavio je posle da sarađuje sa Don Robbie, vlasnikom tog kluba, i tako je njegova karijera dobila uzlet. S albuma One More Mile slušamo još tri kompozicije: Song for René, Clarence'a Gatemouth Browna, One More Mile Homera Browna i Flipping Out, još jedna Clarence'ova kompozicija.
Ovo je bluzologija.
Get back to my baby.
bila to preporuka za vašu blues diskoteku, Clarence Gatemouth Brown i album One More Mile iz 1983. godine. Vreme je da se pozabavimo malo o koncertnim snimcima, sjajni bendovi, još bolje kompozicije. Za početak jedan snimak iz aprila 1972. godine, mesto događanja Cinderella Ballroom, Detroit, Michigan, grupa J. Gale's Band, a kompozicija Homework Otisa Rusha.
Down.
Stari dobri Rolling Stones i Parachute Woman, kompozicija Mick Jaggera i Keitha Richardsa, snimljena uživo za potrebe emisije Rolling Stones Rock and Roll Circus. To je bila novogodišnja emisija snimljena 1968. godine u decembru mesecu, međutim dugo je bila sklanjena u arhive, zato što je na tom snimanju bilo bendova koji su bili mnogo bolji od Stonesa, na primjer The Who, da ne pominjemo ostale. I tek mnogo, mnogo kasnije se pojavila, tačnije 1989. se pojavila neoficijalna verzija tog snimka, a 1995. godine je objavljen i na CD-u. U svakom slučaju, u ovoj kompoziciji su Stonesi zvučali dobro. Idemo dalje, Band of Gypsies, grupa koju je formirao Jimi Hendrix sa Billy Coxom, svojim starim drugarom iz vojske kao basistom, i bubnjarem Buddy Milesom koji je s njim delio i vokale. Kratko je trajala, snimili su sjajan album Band of Gypsies na novogodišnju noć 31. decembra 1969. godine. I kasnije je objavljena proširana verzija tog snimka, tačnije bila su dva koncerta te večeri i objavljeni su snimci sa oba koncerta. Sa tog drugog slušamo kompoziciju Bleeding Heart, Band of Gypsies i Bleeding Heart.
Standing in a little
Allman Brothers Band, Trouble No More, uživo na Atlanta internacionalnom pop festivalu održanom 3. jula 1970. godine. Allman Brothers u top formi, mora se priznati. A u top formi su bili i Can't Hit, koji su 1970. godine kružili Evropom na turneji i snimali svoje koncerte, od toga je napravljen jedan album, a mi slušamo njihovu verziju kompozicije Bring It On Home Willija Dixona.
Shut up.
Bili su Can Hit, Bring It On Home, kompozicija Willija Dixona. Sledeći i poslednji u večerašnjoj bluzologiji su Dorsey, kompozicija B.B. Kinga i Joe Josie, Rock Me, snimljena uživo u dvorani Winterland u San Francisco 1970. godine. Veliki pozdrav od Draške Šarića, Pere Sekulića i Saše Barkićevića. U 23.00 sledi emisija Priča o pesmama, a od ponoći noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Mi se čujemo naredne nedelje u 21 u Novoj bluzologiji.
Chill. guitar.